Köçürülmə Tacikistan müstəqilliyinin sentyabr ayında keçiriləcək 20-ci il dönümü tədbirlərinə hazırlıqla bağlıdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst verilişi davam edir. Almaniyada xiyardan zəhərlənib ölənlərin sayı artır. Xəbərlərdən də eşitdiyiz ilkindən artıq 14-ə çatıb onların sayı və yüzlərlə insan xəstəxanalara yerləşdirilib. Almaniyada təhlükəli virusun İspaniyadan gəlmə xiyarda tapıldığı elan edilsə də, indi Avropada elə başqa ölkələrdə də bir bununla bağlı bir təlaş yaşanmaqdadır. Məsələn, Çexiyanın özündə artıq xiyarın satışında bir azalma hiss olunur, hətta restoranlarda, kafelərdə də insanlar daha bu tərəvəzi az-az sifariş verirlər. Hətta Rusiya və başqa ölkələrdə İspaniyadan tərəvəz idxalına qadağa qoyub. Azərbaycan isə elan edib ki, İspaniyadan xiyarı ümumiyyətlə heç vaxt almayıblar. Avropada virusla bağlı son vəziyyət, görülən önləyici tədbirlər, xəstəliklə hansı ölkələrə yayıla bilər, bütün bunlar haqqında Azadlıq Radiosunun müxbiri İlxan Nəsibli danışır.
Təhlükəli bağırsaq çöpü Almaniyada artıq 14 adam öldürüb, 300-dən çox adam ağır vəziyyətdədir, ümumi xəstələrin sayı isə 1000-dən çoxdur. Latınca adı E. coli olan bakteriyanın bir növü olan bu bağırsaq çöpü qara ciyərin ciddi zədələnməsinə gətirir. Alman həkimlərinin dediyinə görə xəstələrin üçdə birində böyrəklərin fəaliyyəti tamamilə dayanıb. Xəstəliyin əlamətlərindən biri qanla müşayiət olunan qarın getməsidir. Almaniyada iki xəstələr təxminən 2 həftə qabaq qeydə alınan kimi Alman həkimləri xəstəliyi törədən səbəbləri araşdırmağa başladılar və Almaniya rəsmən elan elədi ki, bağırsaq çöplərinin mənbəyi İspaniyadan gətirilən xiyardır. Ancaq İspaniya bunu qəti şəkildə inkar edir. Hətta İspaniyanın kənd təsərrüfatı naziri Rosa Aguilar deyib. Lap əvvəldən Almaniyaya İspaniyadan gələn xiyarı günahkar çıxartdı. Biz deməliyik ki, bu həqiqət deyil. Biz tələb edirik ki, Almaniya dərhal araşdırma aparsın. Şübhəli xiyarların mənbəyi hesab olunan İspaniyanın Andaluziya regionunun fermalarına gündə 7 milyon avro ziyan dəyir. Xəstəlik törədən xiyarların gətirildiyi ikinci şübhəli yer hesab olunan Hollandiyanın kənd təsərrüfatı naziri Henk Blecker deyib ki, Almaniyanı başa düşür. Ancaq o, narahatlığını bildirib ki, bazar günündən Almaniya Hollandiyadan tərəvəz alınmasını demək olar ki, dayandırıb. Bu isə həftədə 10 milyon avro itki deməkdir. Blecker də deyib ki, xəstəliyin hardan gəlməsi dəqiq məlum deyil. Ekspertlər Frans Pres agentliyinə deyiblər ki, dəqiq araşdırmanın nəticəsi çərşənbə günündən tez bilinməyəcək. Bakteriyanın hardan gəldiyi yerlər arasında İspaniya, Hollandiyadan başqa Danimarkanın da adı çəkilir. Ancaq Danimarka mayın 31-də bildirdi ki, Danimarka fermalarındakı xiyarlar analiz olunub, onlarda bakteriyanın izi tapılmayıb. Ən çox xəstə və ölüm Almaniyanın şimalında qeydə alınıb. Almaniya hakimiyyəti ölkənin şimalından gətirilən tərəvəzə də qadağa qoyub. Xəstəliyin coğrafiyası isə genişlənir. Britaniya, Danimarka, İsveç, Fransa, İsveçrə, Avstriya, Amerika Birləşmiş Ştatları xəstəlik və ya əlamətləri haqqında məlumat verirlər. Ancaq Avropa Komissiyasının sözçüsü Pia Ahrenkild deyir.
While most of the cases reported outside Germany concerns either German national
xəstələnənlərin əksəriyyəti ya Almaniya vətəndaşlarıdır ya da bu yaxınlarda Almaniyada olan adamlardır. Rusiya və Belçika İspaniyadan gətirilən bütün tərəvəzə qadağa qoydular. İspaniya buna cavab olaraq bildirdi ki, ona dəyən ziyana görə Avropa Birliyindən kompensasiya istəyəcək. İspaniya həftədə 200 milyon avroluq kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac edir. Bunun da 24%-i Almaniyaya gedirdi. Almaniyanın Lüdenscheid xəstəxanasının baş həkimi Jan Gali deyir ki, indi yayılan xəstəlik əslində qeyri-adi xəstəlik deyil. Adətən Almaniya kimi ölkədə ildə təxminən 1000 adam bu xəstəliyə tutulur. Fərqli cəhəti odur ki, indi 10 günə 1200 adam xəstələnib. Xəstəliklə bağlı suallar isə çoxdur. Almaniya bakteriyanın mənbəyinin İspaniya xiyarı olmasını rəsmən desə də, Almaniyada istehlakçı və səhiyyə təşkilatlarının apardığı araşdırmaya görə bakteriyanın dəqiq mənbəyi hələ məlum deyil. Araşdırmaya görə o məlumdur ki, xəstələnənlərin hamısı xəstəlik ərəfəsi həddən artıq xiyar, pomidor və kələm yemiş adamlardır. Avropa Birliyinin Səhiyyə İdarəsi bildirib ki, bakteriyanın mənbəyi ət və süd deyil.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Beynəlxalq aləmdə ən çox danışılan xəbər həm də odur ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi həbsdəki rusiyalı milyonçu Xodorkovskinin xeyrinə qərar çıxarıb, onun işinin istintaq zamanı haqlarının pozulması qənaətinə gəlib. Xodorkovskini çirkli pulları yumaqda, vergidən yayınmada və başqa cinayətlərdə təqsirli biliblər, milyardlarla dollar cərimə eləyiblər onun özü və vəkilləri isə bildirirlər ki, bu daha çox Xodorkovskiyə qarşı siyasi təzyiqlə bağlıdır, çünki o, Rusiyada müxalifəti dəstəkləyən biznesmenlərdən idi. Bundan qabaq Rusiya məhkəməsi də Xodorkovskinin şikayətindən sonra onun barəsində qərar çıxarmış və həbs müddətini bir il azaltmışdı. Bütün bunlar Xodorkovskinin tezliklə azadlığa çıxmasından xəbər verirmi? Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının söhbətində.
Avropa Məhkəməsi bildirib ki, Rusiyalı neft biznesmeni Mikhail Xodorkovskinin həbs ediləndən sonra onun hüquqları pozulub. Ancaq məhkəmə Xodorkovskinin siyasi motivlərlə həbs olunması ilə bağlı şikayətini rədd edib. Rusiyanın varlı iş adamlarından olan Xodorkovski bir dəfə 2003-cü ildə həbs olunub. O, sabiq Rusiya prezidenti Vladimir Putini açıq tənqid edən adam kimi tanınırdı. Mikhail Xodorkovski və onun həmkarı Platon Lebedev vergidən yayınmaqda və dələduzluqda ittiham olunur. Ötən ilin dekabrında keçirilən məhkəmədə isə onların həbs müddəti 2017-ci ilə qədər uzadılıb. Ötən həftə Moskva məhkəməsi ona verilən 14 il həbs cəzasının bir ilini azaldıb. Hər ikisi ittihamları rədd edir. Strasburqda yerləşən Avropa Məhkəməsi Rusiyanın Xodorkovskiyə 35 min dollar təzminat ödəməsi barədə qərar çıxarıb. Bu məbləğə həm məhkəmə xərcləri, həm də Xodorkovskinin hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğu üçün ona kompensasiya daxildir. Məhkəmə onun birinci dəfə saxlanmasını və məhkəməsini qanunsuz sayıb. Xodorkovski birinci dəfə kriminal hadisəyə şahid olması ittihamı ilə saxlanıb. Amma Strasburq məhkəməsi deyir ki, istintaqçıların sürətlə belə bir ittiham irəli sürməsi onların belə nəticəyə hazırlaşdığını və Xodorkovskinin sadə şahiddən çox cavabdeh olmasını istəmələrini ehtimal edir. Hakimlər həmçinin hakimiyyəti onun məhkəməyə qədərki saxlanmasını əsaslandırmadan iki dəfə artırılmasını da ittiham edirlər. Məhkəmə Xodorkovskinin siyasi motivlərlə həbs olunma ilə bağlı şikayətini rədd edib. Xodorkovskinin işi Rusiya hakimiyyətinin onu təqib etməsi ilə bağlı şübhələri artırmalıdır, amma ortaya bu şübhələri əsaslandıran dəlil sübut qoyulmayıb, hökmdə deyilir. Eyni zamanda hökmdə Xodorkovskinin məhkumluğuna yenidən baxılması ifadə edilmir. Avropa Məhkəməsi 2007-ci ildə Lebedevin barəsində verdiyi oxşar hökmü onun həbsi ilə bağlı heç bir konkret dəyişikliyə səbəb olmayıb. Buna baxmayaraq, Xodorkovski barədə verilən hökmü neft magnatı üçün qələbə saymaq olar. Üstəlik, bu hökm onun həbsinin şərti cəza ilə əvəz olunması ilə bağlı müraciətinin müsbət cavablandırılacağına ümidlər artırır. Onun vəkilləri mayın 30-unda elan ediblər ki, Xodorkovski və Lebedev cəzalarının yarısını çəkiblər və onlar həbslərinin şərti cəza ilə əvəz olunmasını istəyirlər.
Saadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də sosial şəbəkələrdə, xüsusən də Facebook sosial şəbəkəsində canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda da canlı yayım həm kontekst verilişinin, həm də başqa Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərinin canlı yayımı gedir. Eləcə də Azadlıq Radiosunun saytında siz bəzi verilişlərə canlı olaraq baxa bilərsiniz. Axşam saat 5-dən 7-yə qədər davam edən işdən sonra proqramı canlı olaraq Web TV vasitəsilə Azadlıq Radiosunun saytında video görüntü olaraq da yayılır. İşdən sonra verilişi dediyim kimi axşam saat 5-dən 7-yə qədər iş günləri 1-ci, 5-ci günlər arası azadlıqradiosu.az saytında yayımlanır. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanın müstəqilliyinə hakimiyyət yönlü və müxalifət yönlü siyasətçilərin fərqli baxışları 20 ildən sonra siyasətçilərin nöqteyi nəzəri.
Şikayət.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab Nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436 77 41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Azərbaycanın müstəqillik qazanmasından, daha doğrusu 1918-ci ildə əldə etdiyi müstəqilliyi yenidən bərpa etməsindən artıq 20 il vaxt keçir. Bununla bağlı Azadlıq Radiosunda, həm də Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz silsilə verilişlər eləyirik və həmin dövrü xatırlayanları, SSR-nin dağılmasını, müstəqil respublikanın qurulmasını xatırlayan insanları və həmin proseslərdə bilavasitə iştirak eləmiş insanları danışdırırıq, onlarla müsahibələr eləyirik və bu dəfə də həm söhbətimiz o zaman Xalq Cəbhəsinin fəallarından olmuş, indi isə hakimiyyət yönlü Ana Vətən Partiyasının rəhbəri olan Fəzail Ağamalıdır. Müxalifət nümayəndələri bundan qabaq Azadlıq Radiosuna müsahibə verəndə demişdilər ki, o zamanlar müstəqilliyin əleyhinə səs verənlər indi vəzifələrdə otururlar və gözəl yaşayırlar. Fəzail Ağamalı isə bu yanaşmayla razı deyil. O deyir ki, elə indiki hakimiyyətin rəhbərləri, o cümlədən də keçmiş prezident Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında böyük rolu olub. Fəzail Ağamalı ilə həmkarım Şahnaz Bəylər qızı söhbətləşib müsahibəni dinləyək.
Bu il müstəqillik haqda Konstitusiya aktının imzalanmasının 20 ili tamamlanır. Azadlıq Radiosu həmin dövrün şahidlərindən müsahibələr götürür. Növbəti müsahibimiz də Xalq Hərəkatının iştirakçısı. Bugün deputat və iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalıdır. O həmin günü fəxrlə xatırladığını deyir.
Sovet hakimiyyətinin dağılmamışdan 3 ay əvvəl Azərbaycan xalqının iradəsi ilə Azərbaycan parlamenti müstəqillik haqqında Konstitusiya aktını qəbul etdi. Həmin dövrdə Xalq Cəbhəsinin, Xalq Hərəkatının içərisindən çıxmış olan deputatların bu təşəbbüsü xalq tərəfindən birmənalı şəkildə dəstəklənirdi.
Fəzail bəy, bu tarixi müxtəlif yanaşmalar var. Kimi düşünür ki, bu tarixi zərurətin gətirdiyi müstəqillik idi, kim də fikirləşir ki, bu ümumxalq hərəkatının bəhrəsi idi və yer gəlmişkən siz də belə dediniz bir qədər əvvəl. Ancaq iqtidar təbliğatında Heydər Əliyev müstəqilliyin memarı kimi təqdim olunur.
Azərbaycanda başlamış olan Milli Azadlıq Hərəkatı həmin dövrdə Sovet məkanında gedən ümumi mübarizənin, ümumi dəyişikliklərin fonunda gedirdi və tarixi şəraitə şübhəsiz ki, Azərbaycanın milli azadlıqların qazanmasında mühüm rol oynayır. Qaldı Heydəliyev ilə bağlı. Bəli, Heydəliyev Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə olunmasında son dərəcə mühüm rol oynayır. Kimin nə deməsi nasıl olmayaraq...
Amma söhbətin əvvəlində dediniz ki, bu xalq hərəkatının nəticəsi idi.
Əgər xalq hərəkatı olmasaydı, əlbəttə tarixi şəxsiyyətlər, xüsus olaraq deyə Heydəliyev də Azərbaycan xalqının sosial sifariş kimi ortalığa qoyduğu və dünyada gedən SSR məkanında gedən proseslərin məntiqinə zökələrək Azərbaycanın azadlıqla ki mübarizədə bu şəkildə fəal şəkilməz bu adə məntiqdir. Siz sadəcə olaraq bu çarşıcı suallarla məni bir daha vadə edirsiniz ki, sizlə ümumiyyətlə bundan sonra mən müsahibə verməyim.
Mübahisəni uzatmadan başqa suala keçirik. Fəzal bəy, 20 yaşlı Azərbaycanın müstəqilliyi də var, milyardlarla büdcəsi də. Nəyə yoxdur?
Azərbaycan güclü iqtisadiyyatı da var. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu da var. Azərbaycanın güclü ordusu da var. Nə yoxdur? Hələlik Qarabağ bizim deyil.
Bəs demokratiya? Beynəlxalq qurumlar müxalifət deyir ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər isə deyir ki, Azərbaycan son 18 ildə bir qrup şəxs tərəfindən işğal olunub.
İsa Qəmbər bu cür cavab verirsə, bu ifadədə ona hər hansı bir məhdudiyyət yaradılmırsa, bununla bağlı ona hər hansı bir təzyiq göstərilmirsə, bu elə demokratiyanın ifadə formasıdır. Bir neçə gün bundan qabaq Tbilisi-də baş vermiş olan hadisələrə nədən İsa Qəmbər münasibət ifadə etmədi, nədən İsa Qəmbərin himayə edən ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlar Saakaşvirin atmış olduğu bu addımı tənqid etmədi, əksinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri və Saakaşvirin atmış olduğu addımına müdafiə olundu. Deməli, dövlətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bu addımların atmasına ehtiyac var. Deyək ki, apel ayının 22-sində Fəvvarlar meydanında törədilmiş olan vəhşiliyə görə, bu vəhşiliyi törədən, təşkil edən və ya onun icraçısı olan adamlar inzibati qaydada məsuliyyətə cəlb olunursa və bu kimisə xoşuna gəlmirsə, bunlarda ya hüquqi nihilizm var və yaxud da ki, bunlar ümumiyyətlə həqiqətlərin nə demək olduğunu kifayət qədər bilmirəm.
Vaxtilə Azərbaycanın müstəqilliyi, azadlığı uğrunda mübarizəyə qalxan xalqın bir qismi bugün narazıdır. Həm ölkədəki siyasi vəziyyətdən, həm də ki, dolanışığından. Bu narazılara sizin sözünüz.
Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti bu gün də müstəqillik uğrunda mübarizəsini davam elətdirir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin ən böyük çətinlərə baxmayaraq Azərbaycanın gələcəkdə müstəqil olmasına bəsləmiş olduğu ümidlər, bir daha yüksələn bayraq, bir daha enməz kimi fikirlər bugün Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyətinin yaddaşında yaşamaqdadır. Yəni, Azərbaycanın bayrağı ən müxtəlif səviyyədə dalananda mən düşünmürəm ki, elə bir Azərbaycanın tapılmasın ki, onun ürəyi daha şiddətlə döyünməsin və yaxud Azərbaycan dövlətinin qazanmış olduğu uğurlar, bu yaxınlarda Eurovision'da Eldarın və Nigarın qazanmış olduğu uğurlar elə bizim müstəqilliyimizin vermiş olduğu millət elementlərindən biridir. Və mən tamamilə əminəm ki, 15 ilə 20 ilə Azərbaycan xalqının yaşayışında da, həyat tərzində də, şuur səviyyəsində tüm sahələrdə çox böyük sıraşlar olacaqdır. Bugün Azərbaycan neft Azərbaycanındır və bu neftdən əldə olunan gəlirlərə əsasən bugün Azərbaycanın bütün infrastrukturu yenidən qurulur. Bunun da üzərində kölgə salmaq ən böyük ədalətsizlikdir.
Fəzail Ağamalının müsahibəsi idi. Bu, onunla həmkarım Şahnaz Bəylər qızı söhbətləşmişdi. Bu seriyadan olan, yəni Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20 ilinə həsr olunmuş və həmin dövrün Sovet İttifaqının dağıldığı və müstəqil Respublikanın qurulduğu dövrün şahidlərinin müsahibələrini siz azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Həmin seriyadan olan müsahibələr saytımıza yerləşdirilib. Onu da qeyd edelim ki, saytımızda maraqlı məqalə də var eksklüziv olaraq. Məsələn, son məqalələrdən birini sizə çatdırmaq istəyirəm. Molla Nəsrəddin Amerikada. Dünyanın ən nüfuzlu, ən sambalı jurnallarından biri olan və Amerikada çap olunan New Yorker jurnalı Azərbaycan tarixinin ən populyar satirik jurnalı olan Molla Nəsrəddinə xüsusi məqalə həsr eləyib. Və söhbət də həmin jurnalın indi öz aktuallığını necə bir daha üzə çıxarmasından gedir. İndi şərq ölkələrində insan hüquqları uğrunda, demokratiya uğrunda mübarizə gedir, üsyanlar qalxır və belə bir dövrdə Molla Nəsrəddinlə bağlı jurnallar, karikaturalar ayrıca bir kitab şəklində ingiliscə çap olunub və Slavs and Tatars adlanan bir beynəlxalq müzakirə qrupu həmin kitabı beynəlxalq yarmarkalar, kitab yarmarkalarına və başqa tədbirlərə apararaq orada xüsusi stend təşkil eləyir və həmin stendlərdə Molla Nəsrəddin jurnalının amalı, qayəsi çatdırılır, onun karikaturaları nümayiş olunur və New York jurnalındakı məqalədə də qeyd olunur ki, bu karikaturalar o qədər canlıdırlar ki, onlar hər şeyi özləri ifadə eləyirlər, şərq ölkələrində qadın hüquqsuzluğu və başqa problemləri çox açıq şəkildə göstərirlər. New York jurnalındakı məqalə ilə daha ətraflı azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Milli Azadlıq Hərəkatından söhbət düşdü. O zaman bir çox başqa Sovet Respublikalarından fərqli olaraq Azərbaycanda xalq hərəkatının qarşısında bariyerlər daha çox idi. İnsanlar təkcə milli azadlıqları, milli hüquqları, mədəni hüquqları uğrunda və işğalçı Sovet rejimindən qopmaq uğrunda mübarizə aparmırdılar, həm də etnik konfliktlə üz-üzə qalmışlar və Qarabağda separatçı rejimə, separatçı hərəkətə qarşı da etiraz səslərini bildirməli olurdular. Ermənistan tərəfində də təxminən buna oxşar bir vəziyyət yaranmışdı və orada da Milli Azadlıq Hərəkatı bu etnik konfliktdən və ondan aralı bir şəkildə mövcud deyildi. İndi bu münaqişənin də sonradan müharibəyə çevrilməsindən və atəşkəsin elan olunmasından da xeyli vaxt keçsə də, münaqişənin həlli ilə bağlı dəfələrlə müxtəlif nikbin bəyanatlar verilsə də, hələ də 20 ilə yaxındır ki, Qarabağ münaqişəsi də həllini tapmır. Son həftələr ərzində bəzi hadisələr olub. Bu da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr Rusiya, Amerika və Fransa prezidentləri birgə bəyanat veriblər. Qarabağ probleminin tezliklə həll olunmasının vacibliyini bildiriblər və Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin də yaxın vaxtlarda Moskvada görüşü gözlənilir. Bütün bunlar Qarabağ probleminin həllinin sürətlənməsindən xəbər verirmi? Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul öz reportajında danışacaq. Reportajı dinləyək.
ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədirliyi eləyən Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair son bəyanatları bu məsələni yenidən gündəmə gətirib. Prezidentlər öz bəyanatlarında bildiriblər ki, artıq münaqişənin çözülməsində həll edici addımlar atmağın vaxtı çatıb. Yəni, prezidentlər öz xalqlarını sülhə hazırlamalıdırlar. siyasi dairelerde halledici adımların neden ibaret olduğu saf çürüş edildiği bir zamanda ise Azerbaycan'ın Rusya'daki sefiri Polat Bülbüloğlu beyan edip ki, İyun ayının ikinci yarısında Dağlık Qarabağ nizamlanmasına dair Azerbaycan, Ermənistan ve Rusya prezidentler ve xaricişler nazirleri səviyyəsində görüş keçirəcəklər. Onun sözlerine göre burada müəyyən sirr olan meseleler var. Ümumi istiqamət onu gösterir ki, Dağlık Qarabağ problemi artık həll olunmaq üzrədir. Polat Bülbüloğlu belə deyib. Bundan çox keçmədi ki, Prezident Administrasiyasının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Rusiyanın vasitəsiliyi ilə keçiriləcək bu görüşə beynəlxalq ictimaiyyət, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olan dövlətlər onların prezidentlərinin böyük əhəmiyyət verdiyini bildirdi. Novruz Məmmədov düşünür ki, Ermənistan tərəfi bu bəyanata ciddi yanaşacaq. Hazırda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Amerikada rəsmi səfərdədir. Onun ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonla görüşəcəyi bildirilir. Nə baş verir? Münaqişənin həlli məsələsinin yenidən müzakirə mövzusuna çevrilməsi əvvəlkilərdən fərqli səbəblərdəndir, yoxsa yenə də hər şey ənənəvi bəyanatlar, hansısa formal sənədlərin imzalanması ilə yekunlaşacaq? İqtidar Yönlü Anavətən Partiyasının üzvü deputat Zahid Oruz deyir ki, Prezident İlham Əliyevin də 28 may Respublika günü münasibəti ilə çıxışı zamanı danışıqlarda əvvəlkilərdən fərqli məqamlar olduğunu bildirməsi də sübut edir ki, bu istiqamətdə addımlar atılmasına real zəmin hazırlanmaqdadır.
Sayıram ki, Rusiya üçün məramlı bir nüfuz əldə eləmək üçün və öz avtoritetini qaldırmaq üçün həqiqətən də istəyir ki, Qarabağ məsələsində bir nisbi çözüm tapılsın. Rusiyanın ən azı mövqeyinin gücləndirilməsinə xidmət edən bir sənədin keçirləşəcəyini mən gözləyirəm.
28 may Respublika günü münasibəti ilə rəsmi qəbulda çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev deyib ki, son aylar bu istiqamətdə ümidləri möhkəmləndirən amillər kifayət qədər çox olub. İlk dəfə olaraq Minsk qrupunun həmsədr ölkələri tərəfindən status quo-nun dəyişdirilməsi ilə bağlı bəyanatlar verilməyə başlayıb. Yəni status quo-nun dəyişdirilməsi o deməkdir ki, işğalçı qüvvələr işğal etdikləri torpaqlardan çıxarılmalıdır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Prezidentin fikrincə Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin dövlət başçılarının birgə verdikləri son bəyanat da bu mövqeyini dəstəkləyir ki, məsələ tezliklə öz həllini tapmalıdır. Konfliktoloq Arif Yunus isə inanmır ki, münaqişənin nizamlama prosesi hansısa ciddi irəliləyiş ərəfəsindədir. Çünki tərəflər arasında mövcud olan problemlər həddən çoxdur.
Sadəcə olaraq ilk növbədə ABŞ tərəfindən belə bir şeylər atılır. Amma bu deməkdir ki, həqiqətən Qarabağ məsələsi yaxın vaxtlarda həll olunacaq. Bu belə deyir. Bundan öncə uzun illər görüşlər vardı. Kimsə nəsə söz verirdi, kimsə nəsə inandırırdı. Amma nəticə göz qabağıdır. Baxınız da belə olacaq.
Arif Yunusun fikrincə məsələnin qabarıq şəkildə yenidən gündəmə gəlməsinin səbəbi sadəcə odur ki, ABŞ regiondakı qaynar nöqtələrlə bağlı hansısa bir addım atmaq, nəsə etmək istəyir. Amma İsrail-Fələstin məsələsi ilə bağlı konkret nəticələr olmadığı kimi Qarabağa dair də nəsə olacağı inandırıcı deyil. Arif Yunus istisna etmir ki, Rusiyada nəzərdə tutulan iyun görüşündə nəsə bir sənəd imzalansın. Amma deyir, imzalansa belə bu ümumi xarakterli sənəd olacaq.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Sonuncu reportajımızı sizə təqdim eləmək istəyirik. Bu da son zənglə bağlıdır. Bu həm son zəngdir, həm də ilk zəngdir. Bir tərəfdən kədərləndiricidir ki, uzun illər, 10 ilə yaxın dostluq elədiyin, yoldaşlıq elədiyin insanlardan ayrılırsan, amma o biri tərəfdən də həm də sevindiricidir, çünki yeni həyata ilk qədəmlərini atırsan. Bakıda son zənglə bağlı bir sıra təhlükəsizlik tədbirləri də görülüb. Bu da Bakıda Neft Akademiyasında baş verən faciədən sonra, qətləmdan sonra polis xüsusi gücləndirilmiş iş rejiminə keçir və Bakı məktəblərinin təhlükəsizliyin qorunması ilə bağlı da xüsusi tədbirlər görülür. Bakıda bugün və son günlər ərzində polisin fəallığının artdığı da müşahidə olunur. Son zəng haqqında reportajı Nüşabə Fətullayevadan eşidəcəksiniz.
Mayın 2031-də Azərbaycanın orta məktəblərində son zəng günü kimi qeyd olunur. Bu il 100 mindən çox şagird üçün son zəng çalınıb. Bakıda isə 23 minə yaxın şagird məktəblə vidalaşıb. Mayın 31-də səhər saatlarından məktəblə həmişəlik vidalaşan məzunların sevinç və kədər hissləri bir-birinə qarışmışdı. Bakıdakı 69 saylı orta məktəbin 11B sinifinin məzunları deyirlər ki, 11 illik məktəb həyatından, müəllimlərindən, sinif yoldaşlarının ayrıldıqları üçün kədərlənirlər. Amma yeni həyatın başlanğıcı, qarşıda universitet illərinin olduğunu düşünəndə məktəbi bitirdikləri üçün sevinirlər.
Tam yarısı inşallah üstə qəbul olsun. Həm şey belə mehriban lazımdır. Hamınızı çox istəyirəm.
Tək özümə yox, bütün sinif yoldaşlarıma qarşı bu il məzun olan tələbələrə arzu edirəm ki, tələbə adını qazansınlar, ali məktəblərə daxil olsunlar.
Nə hiss edə bilərəm, nə bilim?
İyunun 3-də görüşəcəyik, istəranda bayramımız olacaq. Çünki sonra çox uşaqlarımız xaricə gedir oxumağa. Samir gedir, Tofiq gedir, Cavid gedir, Fidan gedir, Masuma gedir. Arzı ona yaxın uşaq gedir, ona görə də yığışa bilməyəcəyik. Çox darışacaq müəllimlər üçün, uşaqlar üçün. Ən çox sinif rəhbəri üçün, Narmin Afiyyətlə üçün. Onu çox istəyirəm.
Yəni, biz çox zamanımızı bir yerdə keçirdirik. Əlbəttə ki, görüşəcəyik danışaq.
11 mi? Hələ gün. Fizik zəngi
vurma. Ustaxanım Tağızadə fikrini tamamlaya bilmir. Məktəbdə son zəng çalınır. Məzunlar bir-birlərinə olan arzularını, ürək sözlərini elə son zəngi geydikləri paltarın üzərinə yazdırırlar. Deyirlər ki, həm son zəng geyimlərini, həm də sinif yoldaşlarının onlara olan arzularını əbədi qoruyub saxlayacaqlar. Bugün məzunlar qədər müəllimlər və valideynlər də sevinirlər. Valideyn sevincindən Elmira Əşrəfova və digərləri danışır.
Hamı arzulayardım belə günü keçirsin, hiss eləsin. Doğrudan böyük fərəhdir. Uşaqlarımız da şəxsən mənim bizim əlaçıdır. Hamısı 5-dir. Olimpiadalardır birinci yeri tutub. Böyük sevincdir. Həlçən mənim üçüncü uşağım da ikisi oxuyub qutarmıyım sizə. Bu üçüncüdür. Hamıya arzulayıram.
Ali məktəblərə qəbul olsunlar. Bundan valideyn üçün böyük xoşbəxtçilik ola bilməz. Mənim də bu axırıncı uşağımdır. İki qızım elə bu məktəbi tutarır. Buradakı sonuncu uşağımızdır, sonuncu zəngimizdir. Tüm uşaqları təbrik edirik, tüm valideynləri təbrik edirik.
Azərbaycanda 2010-2011-ci il tədris ilində 101.521 nəfər orta məktəbi bitirir. Təhsil naziri Misir Mərdanovun əmrinə əsasən son zəng yalnız ümumi təhsil məktəblərində keçirilir. 5 ildir son zəng Azərbaycanda mayın 31-də keçirilir. Bundan əvvəl isə hər il mayın 25-də qeyd olunurdu.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz. Və verilişimizin sonunda günün əsas xəbərlərini bir daha qısa şəkildə sizə çatdırırıq. Həmkarım İlkin Məmmədovun təqdimatında. Buyur İlkin.
Çox sağ olun. Bugün Babək rayonunun Nehrəm kəndinin 100-ə yaxın sakini kəndi mərkəzində etiraz aksiyası keçiriblər. Kənd sakinləri Nehrəm kəndindəki işsizlik və digər sosial problemlərin həll olunmasına etiraz eləyiblər. Xiyarda tapılan təhlükəli bağırsaq çöpləri Almaniyada artıq 14 adamın ölümünə səbəb olub, 300-dən çox adam da ağır vəziyyətdədir. Amma Azərbaycan rəsmiləri əmindirlər ki, Azərbaycanda bu təhlükə yoxdur, çünki Azərbaycana İspaniyadan xiyar gətirilmir. Rusiya rəsmiləri jurnalist Anna Politkovskayın qətlində şübhəli bilinən şəxsi Rustam Mahmudovu Çeçənistanda bazar ertəsi tutdublar, onun Moskvaya gətirilməsi gözlənir. Mahmudovun 2006-cı ildə Politkovskayın qətli yetirən killer olduğu güman edilir. Misrin keçmiş prezidenti Hüsnü Mübarəkin səhhəti onun Şarmal Şeyxdəki xəstəxanadan həbsxanaya köçürülməsinə imkan vermir. Baş prokurorluğun yaydığı bəyanata görə 83 yaşlı Mübarəkin təzyiqinin aşağı olması və qan dövran sistemi problemləri üzündən o çox zəifdir. İqtidar və üsyançılar arasındakı danışıqlarda vasitəsilə eləyən Cənubi Afrika prezidenti Yakob Zuma deyib ki, Liviya lideri beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq ölkədən getmək fikrində deyil. Bu arada BMT bildirir ki, Qəddafin nəzərindəki ərazilərə humanitar yardımların çatdırılması ləngir deyə bu bomba effekti yarada bilər, çünki ərzaq ehtiyatları bir həftəyə tükənəcək. Yəmən paytaxtında yenidən prezident Ali Abdullah Salehə tabi olan qüvvələrlə Həşid tayfası arasında ağır döyüşlər başlayıb, döyüşlərə səbəb Salehin üçüncü dəfə hakimiyyətin təfliyi ilə bağlı razılaşmanı imzalamadan imtina etməsi olmuşdu. Və Serbiya məhkəməsi Bosniya müharibəsi generalı Ratko Mladicin Haqa Beynəlxalq Tribunalının ekstradisiyasına qarşı verilən şikayəti təmin eləməyib.
Çox sağ ol İlkin, Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərini qısa şəkildə dinlədiniz. Kontekst verilişi burada başa çatır, mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan davam edəcək.